I dag kommer du til å høre en litt annerledes krimpodden. I de neste fire torsdagsepisodene får vi nemlig besøk av interessante mennesker innenfor krim, juss og politi. Hva er det som driver dem? Først ut advokat Svein Holden. Han kjent som statsadvokat og aktor i flere norske rettssaker, men i 2013 så sluttet han som statsadvokat og jobber nå som advokat, hovedsakelig med strafferett. De siste årene det kanskje som advokaten til Tom Hagen i Lørenskog-saken han mest kjent som. Hvordan det å jobbe med så store saker? Hva har gjort mest inntrykk på han? Og hva gjør Holden når han skal slappe? Det var ikke så mange som visste at Anne Elisabeth Hagen var borte før politiet gikk ut med disse opplysningene på en pressekonferanse. Men en av dem som visste det, det var deg, Svein Holden. Hvordan hadde det seg?
Da vi vel tilbake i månedsskiftet november-desember 2018, og da fikk jeg en telefon med spørsmål om jeg kunne tenke meg å ta et oppdrag i en alvorlig sak. Og det takket jeg da raskt ja til, og kort tid etterpå så hadde jeg et møte med klienten og ble orientert om hva som hadde skjedd.
Og klienten var Tom Hagen?
Det stemmer.
Hvordan var det?
Det klart at det gjorde inntrykk på meg å høre omstendighetene rundt det som hadde skjedd. Det det ingen tvil om.
Hva er det som blir viktig for deg da som bistandsadvokat, som du ble den gangen?
Man har jo på sett og vis en ganske åpenbar tilnærming til en straffesak. Det første jo da å komme i kontakt med politiet og få dokumenter i saken, og da naturligvis gjennomføre en del møter med klient for å pensle ut veien videre.
Hva tenkte du da når du fikk høre om en sak i Lørenskog hvor en eldre kvinne gift med en milliardær var sporløst borte og lå inn et brev og
Det klart at omstendighetene rundt handlingen var så vidt spesielle, så det gjorde jo utvilsomt inntrykk på meg å høre om det som hadde skjedd.
Tenkte du med tanke på å få løst den saken? Det hadde gått en måned da, siden hun forsvant.
Det hadde jeg vel begrensede mulighet for å ha noen oppfatninger om der og da, men jeg kunne jo raskt konstatere at her var det gjort en rekke ulike handlinger som nødvendigvis etterlater seg spor, og som ville være et godt grunnlag for en politietterforskning.
Så kom du jo etter hvert i en slags kontakt med den såkalte motparten?
Absolutt.
Fortell litt om det.
Vi hadde jo hele tiden et ønske om å få en bedre kommunikasjon med motparten enn det som dette kryptokommunikasjonen la opp til. Og jeg husker jo godt da jeg fikk en e-post, og det åpnet jo nye muligheter i kommunikasjon.
Hvordan da?
Da fikk vi jo høre mer, og vi skjønte jo også at de på den andre siden forholdt seg til den informasjon som vi hadde gitt på pressekonferanser, for eksempel. Så det var et element av toveiskommunikasjon, selv om dette var en e-postadresse som ikke vi kunne sende svar til på vanlig måte.
Hadde du da fortsatt håp om at Anne Elisabeth skulle få komme hjem til familien sin i livet?
Naturligvis. Det var jo et sterkt håp for oss alle hele tiden.
Mm. Hvordan får du den e-posten da? Det på din PC, eller hvordan det du ser det?
Jeg husker godt at jeg var ute og gikk på vei hjem fra jobb. Så fikk jeg den, så jeg leste den da på mobilen og orienterte naturligvis politiet umiddelbart etterpå.
Mm. Hvordan har det vært da, på en måte være den budbringer eller den som på en måte prater ut til noen som du vil ha kontakt med?
Det er klart at det er jo en ny og annerledes form å kommunisere på, også for meg. Så det nødvendiggjorde en del forarbeid, for å si det slik. Det var jo ikke tilfeldig det som ble sagt fra vår side i den tidlige fasen.
Hvordan forberedte du det?
Da hadde vi mye kontakt med politiet om hva som burde sies.
Og så er det jo sånn at denne kontakten ble jo ikke så hyppig som dere sikkert ønsket. Det tok vel mye tid før man fikk en respons, og det var vanskelig å holde en dialog. Hvordan påvirket det dere?
Det er klart at det var frustrerende. Mm. Vi hadde et håp om å få løst saken, få Anne-Elisabeth Hagen tilbake til familien sin, og når det drøyde ut i tid, så var jo det ikke en god følelse.
Hvilke tanker rører det deg om at tilsynelatende de som er i andre enden ikke er så interessert på det tidspunktet å måtte, ja, løse saken egentlig?
Det kan jo ha en rekke ulike forklaringer. Vårt primære tanke var jo at å få Anne-Elisabeth Hagen tilbake, og vi kunne jo konstatere at det ikke skjedde, og det å spekulere i mulige årsaker, det kan man selvfølgelig gjøre, men vårt poeng var i hvert fall at hun kom ikke tilbake.
Så går det jo noen måneder, og så, for dette er vel vinteren, våren 2019, i hvert fall vinteren 2019, at det er den første e-posten kommer, er det ikke det? Mm. Og så går det noen måneder, og så kommer det et vendepunkt i denne saken, hvor politiet har forlatt denne bortføring som en hovedhypotese, og offentliggjør for allmennheten at den nye hovedhypotesen er drap. Kan du si litt om din reaksjon på det vendepunktet?
Der har jeg vel samme oppfatning i dag som jeg hadde da sommeren 2019. Etter min vurdering så er det spinkelt grunnlag for å konstatere at det skal ha skjedd et drap i Sloraveien 4. Etter min oppfatning så er det minst like sannsynlig at Anne-Elisabeth Hagen ble tatt ut fra boligen i livet.
Tror du den er i livet nå?
Det er klart, inntil det motsatte er bevist, så vil jo en familie, og jeg alltid ha et håp om at hun er i livet, men samtidig så er vi jo såpass realistiske at vi innser jo at sannsynligheten for det nå er svært liten.
Når du sier at det er en sjanse for at det også kan ha vært en kidnapping, og du mener det på din bakgrunn som også er politifaglig, for du har jo da jobbet i politiet, du har drivet etterforskninger. Hva bygger du på det da?
Her bygger jeg på min vurdering av bevisbildet på åstedet. Og det er en sammensatt vurdering som jeg dessverre er avskåret fra å gå inn på enkeltelementene i, men jeg står fast ved det, at det er intet ved åstedet som gjør meg overbevist om at det skjedde et drap i Sloraveien 4.
Mm. Politiet var jo først på dette bortføringsbordet, og så ventet man jo, som vi var inne på, over til drap. Det var sommeren 2019. Tenkte du da at, oi, nå sikter de seg inn mot min klient om Hagen?
Jeg har jo hele tiden vært åpen for Hagen at politiet ville vie han en betydelig interesse, utelukkende på bakgrunn av det statistiske faktum at det ofte er nærstående som står bak denne type kriminelle handlinger. Så det var på ingen måte uventet at politiet ettergikk Hagen grundig, men jeg så virkelig ikke for meg at han ville bli siktet.
Fortell om den dagen du fikk vite det, eller hvordan opplevde du det?
Jeg fikk en telefon fra politiet kort tid etter han var pågrepet, og da går jo ting relativt hurtig for seg. Det er mye henvendelser. Man har ganske kort tid, for med en gang klienten er pågrepet, så får man jo også dokumenter og en begrunnelse fra politiet for hvorfor de mener det er grunnlag til å gå til et slikt skritt.
En sånn begrunnelse, det har du skrevet selv mange ganger tidligere. Hvordan leser du den?
Jeg sa vel i forbindelse med fengslingsmøtet at dette er svært magert, og at det ikke burde vært grunnlag for en pågripelse eller varetektsfengsling, og det viser seg jo at det var jo ikke det, og det sier jo noe om hvordan jeg så på det bevisbildet politiet presenterte.
Ja, han kom jo da ut fra varetekt, fikk ikke grunnlag for å holde han i varetekt lenger. Hvordan arbeidet du for å få til det?
Det er en nokså intens øvelse. Han ble pågrepet. Politiet ønsket et avhør, og vi møtte dette avhøret. Og da hadde jo jeg en forventning om at det var et eller annet nytt og dramatisk utvikling i bevisbildet som hadde ledet til pågripelsen, og at vi ville bli kjent med den i dette avhøret. Det var imidlertid ikke tilfelle. Det var andre og etter mitt syn mindre viktige tema som var fokus. Og mens vi satt der så, på Kripos, så fikk jeg også politiets påtegning, som det heter, til tingretten i forbindelse med deres ønske om å varetektsfengsle Hagen. Og der fremgikk det at begrunnelsen var nokså omfattende. Det var henvisninger til en rekke dokumenter i saken som for meg var helt totalt ukjent. Og samtidig så fikk jeg da en, det var en 15-20 tusen sider, ukjente sider for meg. Da tenkte jeg at nå må vi bare avbryte dette avhøret, og slik at jeg kan få forberedt meg best mulig til fengslingsmøtet dagen etterpå. Men det er klart, med et så omfattende materiale så er det vanskelig å få et godt overblikk på såpass kort tid.
15 000 sider?
Ja, det var, jeg tipper det var rundt omkring der, men det er ikke alt som er like viktig. Jeg tok jo ut essensen i politiets begrunnelse og forholdt meg til den i første omgang. Så møtte vi jo i retten dagen etterpå, og fikk jo da ikke medhold i nedre Romerike tingrett, og Hagen ble jo fengslet. Vi besluttet oss raskt for å anke avgjørelsen, og da åpnes det et noe større tidsvindu. Så da hadde jeg en langhelg, hvor jeg jobbet ganske intensivt med å begrunne anken til lagmannsretten. Og da, med bedre tid, så fikk jeg også bedre oversikt over saksmaterialet.
Da skjer det noe veldig uvanlig.
ikke sant? Da torpederer du den begjæringen til politiet og får lagmannsretten med på ditt syn, at det ikke er grunnlaget, altså det er ikke skjellig grunn til mistanke som det heter. Det betyr at det er mindre enn 50% sannsynlig for at Hagen har en rolle, for å bruke et veldig enkelt norsk språk på det. Det er veldig sjelden min erfaring at politiet ikke får fengsling, i hvert fall i første runde, fordi at saken er fersk, og man kanskje fra domstolen er redd for at man skal gjøre noe feil fordi at man løslater noen på det tidspunktet. Men hvis du snur på det og tenker at du er politiadvokat eller påtalejurist, og du har holdt på å etterforske en sak i 1,5 år, og du, nå går vi til pågripelse, og så ender det med et solid nederlag med at det blir en løslatelse. Hvordan er det for en politijurist og for et etterforskningsteam å få en sånn nedtur?
Det er vel vanskelig å gi et fasitsvar på det, for som du sier, dette har jo i praksis aldri skjedd tidligere. Men jeg vil vel anta at dette kom nok så uventet på dem, og at det naturligvis var skuffende.
Undervurderte de deg, eller overvurderte de bevisene? Hva tenker du liksom ble feilskjæret? Eller hadde de for lite? Var det liksom fullstendig feilaktig å gjøre dette her?
Jeg har jo mine tanker om politiets begrunnelse for fengslingen. Mye av det kan jeg jo ikke si noe særlig om, men helt overordnet så vil jeg vel si at de manglet et mer overordnet blikk på hvordan Tom Hagen skulle ha klart å være med på denne handlingen. Det var en del hindre som de i stedet for å forsøke å hoppe over, at de bare gikk rundt, og det tror jeg lagmannsretten da så.
Er de hindrene blant annet at han etter alt å dømme er på jobb når en straffbar handling skjedde, og at det ikke finnes noen åpenbar kontakt med noen som skulle ha gjort henne noe vondt?
Det er klart at du peker på to svært sentrale elementer der, for i og med at Tom Hagen vitterlig var på jobb, så kan han jo ikke ha vært i Sloraveien og medvirket til selve borttagelsen av Anne-Elisabeth Hagen. Så da er jo spørsmålet om han har hatt en eller annen form for medvirkerrolle. Og der sviktet i begrunnelsen fra politiet, naturlig nok vil jeg jo si, for det er jo ikke noe bevis som knytter Hagen til en medvirkerrolle.
Når du har en sånn sak, og vi snakker om akkurat det med bevis mot klienten, og du er forsvarsadvokat, frykter du da underveis at oi, nå kan det dukke opp et nytt bevis rundt neste sving som skaper trøbbel for oss?
Jeg tror det er god tilnærming, både som politiadvokat og forsvarsadvokat, å forholde seg til det bevisbildet man har, og ikke prøve å spekulere i hva fremtiden kan og ikke kan bringe, men vurdere saken ut fra det som foreligger.
Nå er det jo over et år siden Tom Hagen ble pågrepet, og det har jo til tider vært ganske stille, vil jeg si, fra etterforskningen, i hvert fall de siste månedene etter at han ble løslatt og den stormen der la seg. Og så har det jo nå dukket opp nye kryptospor som vi i VG har presentert, og jeg har jo merket meg med interesse. Politiet har vært ganske offensiv i uttalelsene sine. Blant annet så sa vel en av de sjefene på NC3, som er nasjonale, det er de dataekspertene i Kripos, at noen kommer til å kjenne varme i nakken etter hvert, eller kanskje kommer til å kjenne varme i nakken etter hvert. Det er, for meg så er det sånn, wow, hva skjer nå? Hva tenker du om status nå og veien videre i denne saken?
For det første så synes jeg det er gledelig at politiet enda har et betydelig fokus på etterforskningen, og at det store ressurser som involvert i saken. Og jeg har naturligvis også merket meg uttalsene som politiet har kommet med den senere tid, og jeg føler at det gir grunn til optimisme. Og ingenting ville glede oss mer enn om gjerningspersonene ble funnet, og at det ble avklart hva som har skjedd med Anne-Elisabeth.
Hva tenker du om politiets arbeid i denne saken? Nå har vi jo snakket litt om det du mener var veldig feil, at de prøvde å fengsle Hagen på det grunnlaget den gangen, og så skal de samme etterforskerne forsøke å løse saken, og da, sånn som du ser det, i en annen retning enn din klient. Hvordan skal de klare å ha det fokuset?
Generelt har jeg betydelig tiltro til politiets arbeid, og det ingen tvil om at det har vært utført fantastisk mye god etterforskning i denne saken. Mye av det som er gjort, noe av det som er gjort, har vært nyskapende og veldig spennende. Mine innvendinger mot politiet i denne saken har jo først og fremst gått på vurderingene av etterforskningsmaterialet, og ikke jobben som sådan, som er gjort av etterforskerne.
Tror du saken blir løst?
Jeg har et svært godt håp om det.
Du er jo også forsvareren til Jan Helge Andersen. Når vi spiller inn dette, så har vi da nettopp fått vite at statsadvokaten i Oslo anbefaler også en løslatelse av Viggo Kristiansen. Hva tenkte du når du hørte det?
Jeg tenkte vel først og fremst at det ikke var veldig overraskende. Statsadvokatene sier jo samtidig at denne fasen de nå er inne i, og det å vurdere om det skal føres en ny sak, er mer tidskrevende enn det de så for seg. Så i en slik kontekst så er det ikke overraskende at de velger en slik løsning på Kristiansens forvaringsspørsmål nå.
Jan Helge Andersen har sona sin dom. Han er ute av fengsel. Men hvorfor kom du inn som hans advokat?
Det er ikke noe tvil om at Andersen får jo ganske tøffe beskyldninger mot seg i forbindelse med spørsmålet om gjenåpning overfor Kristiansen. Det er jo dels et spørsmål om han har hatt en større rolle i selve saken enn det han er domfelt for, og da også om han har forklart seg uriktig om Kristiansens rolle i saken. Og sett i lys av det, så mente Oslo tingrett at det var grunnlag for å oppnevne en advokat for Andersen, slik at han kan forholde seg til disse anklagene på best mulig måte.
Hva sier han selv om det?
Han har jo hele tiden sagt at han har forklart seg korrekt om egen og andres rolle i denne saken, og det vil han fortsette å gjøre med dersom politiet ønsker å snakke med han igjen.
Har han mer å bidra med enn han hadde den gangen?
Jeg skal ikke forskuttere en eventuell ny forklaring fra Andersen, men han vil møte for politiet og besvare de spørsmål som de eventuelt må ta.
Så tar det litt lengre tid for påtalemyndigheten å finne ut hva de skal gjøre med Viggo Kristiansen, da. Hva tror du de gjør nå?
Jeg tipper at de rett og slett tar for seg hele saken på nytt. Går gjennom med nye, flinke etterforskere fra voldsavsnittet i Oslo. Går gjennom saken på nytt for å se om det er noe som bør gjøres før man overlater til påtalemyndigheten å ta stilling til om det skal reises ny sak.
Har du sett noe som du tenker åpenbart bør jobbes med?
Jeg tror nok på det stadiet vi er nå, så skal jeg være varsom med å gi uttrykk for mitt syn på etterforskningsmateriale.
Og så kan det jo komme en ny full rettssak mot Viggo Kristiansen. Det får vi vite etter hvert. Og da vil jo Andersen ikke være medtiltalt, men et vitne. Hvilken forskjell vil det innebære for ham?
Forskjellen er jo naturligvis i rollen, det at han da ikke sitter på en tiltalebenk under hele saken, men kommer til domstolen og avgjør en forklaring, og deretter forlater retten.
Er det lettere, tror du?
Jeg tror nok det er ingenting ved denne saken som er lett for Andersen, men han ønsker å bidra til at saken blir best mulig opplyst.
Du har det med å være inne i tunge saker. Vi skal snakke om 22. juli-saken også, der du var statsadvokat. Men du skifta jobb etter det. Gikk fra å være påtalemyndighetens statsadvokat til å bli strafferettsadvokat, forsvarsadvokat og bistandsadvokat. Hvorfor gjorde du det?
Først og fremst så tenker jeg det er naturlig å slå fast at det er jo ikke en uvanlig utvikling i en arbeidskarriere å gå den veien. Det er mange som har gjort det før meg, og det er mange som kommer til å gjøre det etter meg. For min del så hadde det litt sammenheng med at jeg hadde vært nok så lenge i politi og påtalemyndighet at jeg følte et behov for å prøve noe nytt, rett og slett.
22. juli-rettssaken. Du ble jo veldig kjent som påtalemyndighetens ansikt sammen med Inga Beireng den gangen. Hvordan, når du ser det nå, 10 år etter, hvordan var den saken for deg?
Først og fremst så begynner det jo å bli lenge siden, men fra mitt ståsted så var jo dette en enorm utfordring. Vi hadde et sterkt ønske om å gjøre en best mulig jobb, og det var jo fokuset vårt nær sagt hele tiden.
Fikk dere til det da?
Ja, etterpå klokskapens lys så er det jo alltid ting som jeg tenker vi kunne ha gjort annerledes. Men i det store og hele så står jeg inne for det arbeidet vi gjorde og de vurderinger som vi tok.
Hva er det du husker mest?
Det som jeg kanskje husker best er vel ikke overraskende det enorme fokuset saken hadde for alle i landet. Det var i seg naturlig at det var sånn, men det er vel det jeg i dag husker best i hvert fall.
Hvordan jobbet du sammen med Inga Beireng da, for å på en måte, dere var det tohoda trollet som var statsadvokaten i saken?
Vi kom jo inn i etterforskningsfasen kort tid etter hendelsen, og den første tiden så var det jo en stor del av jobben da, og ha oversikt over etterforskningsmaterialet, hva som ble gjort, og etter hvert så dreide jo fokus over på hvordan selve rettssaken burde gjennomføres.
Og det gikk for en tiltale på at Anders Behring Breivik var utilregnelig. Han ble ikke dømt for det. Hva tenker du om det nå?
Det er ingenting ved saken eller tiden etter dommen ble avsagt som har fått meg til å endre oppfatning om at vår påstand var riktig der og da.
Så dommen var feil da?
Det er klart, i og med at vi nedla påstanden om tvungen psykisk helsevern, så ligger det jo i det at vi mener en dom på forvaring ikke var riktig.
Var det noe med atmosfæren og på en måte det samfunnet vi hadde etter 22. juli for 10 år siden som gjorde at det ble vanskelig å få dømt han for å være utilregnelig?
Det jo ingen tvil om at det var en også ensrettet mediedekning I saken. Det var ingen tvil om hvor den vinden blåste en, for å si det slik. Og om det preget dommerne I saken jo vanskelig for meg å si, men det klart vi var jo relativt alene om den oppfatningen vi hadde.
Hva var det mest krevende med den saken, synes du?
Det jo naturligvis å forholde seg til de som direkte berørt. Det ga mange sterke inntrykk både for Inga og meg.
Nå denne sommeren da, så det jo da 10 år siden terrorangrepet skjedde. Kan du si noe om hva som har forandret seg, eller hva vi har lært, eller hvor vi nå?
Først og fremst så tenker jeg vel at vi kan konstatere at ting tar tid I samfunnet. Ikke sant? Når vi titter ut av vinduet her I vegbygget, så ser vi jo fortsatt at regjeringskvartalet ser ut som det gjør. Så jeg I Aftenposten I dag at nå skal snart dette nye beredskapssenteret til politiet åpnes. Det var vel et av læringspunktene I Gjørv-rapporten som kom ganske tidlig etterpå. Så ser vi altså at det først nå på plass. Og det kunne kanskje vært hit flere slike eksempler, men jeg tenker det vel mitt første inntrykk nå, hvertfall, når du spør.
Mm. Svein, hvorfor ble du jurist?
Jeg først og fremst var vel fordi jeg var interessert I samfunnsfag, tror jeg. Ikke veldig interessert I naturfag. Så hadde jeg en bror som 10 år eldre og var vel gikk eller var akkurat ferdig på jussen da jeg skulle begynne å studere, så det hadde vel sikkert en viss betydning for meg også.
Første jobben din da, hvor var den?
Da jobbet jeg I Justisdepartementet, I Polaravdelingen, som det het den gang, som har med administrasjon av Norges boligområder, og da særlig Svalbard. Så det var en superfin første jobb.
Skarp jobb da, for det handler jo om russeren og hele den greia der.
Ja, det var som ung første konsulent, så det nok begrenset kontaktflate opp mot russerne, så mine oppgaver var nok en litt annen karakter, men det var utrolig morsomt å bli bedre kjent med Svalbard, og jeg var der oppe flere ganger og gjennomførte såkalt Svalbard-kurset over en 2-ukersperiode, så det var utrolig nyttig og en god første jobb.
Og så da, etter det?
Jeg var der 8-9 måneder, og så begynte jeg I Oslo politidistrikt I 1. januar 2001.
Ja, og der var du en del år, og da har jeg en historie som jeg tenkte på tide at du forteller, og det handler om et bilde I VG.
Ja, på sett og vis så jo I seg bra at det nettopp dere som tar det opp. Jeg har jo en liten høne å plukke med VG akkurat når det gjelder dette her.
Kom med det.
Det bakgrunnen var jo at vi etterforsket I Oslo politidistrikt en alvorlig sak som hadde sitt utspring i Asia. Og I den forbindelse så var en etterforsker og jeg som politiadvokat på saken I Manila for å gjennomføre et avhør av en fornærmet. Og dette var en sak som også VG var kjent med, så de var da også I Manila med en journalist og en fotograf. Og på på et tidspunkt så blir det jo da snakk om at denne fotografen skal ta et bilde, og dette var i og for seg en dag vi ikke hadde all verdens å gjøre, så vi lå på hotellet og slappet av poolen, og så kommer fotografen og sier at han ønsker å ta bilde, og jeg sier ja, jøss, ikke noe problem, hvis man bare stikker opp oss og får på oss litt anstendige klær. Og da sa han at nei, men slapp av, hvis dere har på t-skjorter, så tar vi også kutter overkroppen, så de fargerike Bermuda-shortsene dere har på, de kommer ikke til å synes. Og dessverre så lot vi oss overtale til det, og kom da tilbake til en første side i VG, hvor vi begge sto og blomstret i Bermuda-shortser foran et hotellbasseng, og så ut som vi var på heisantur, og ikke i det ærendet vi egentlig var der. Så.
Det må jo ha skjedd en feil på desken med at det bildet der kom på trykk, eller?
Det høres jo sånn ut, og så får vi bare si at dette må jo aldri skje igjen.
Da. Nei, vi får unnskylde da, på vegne av verdens gang.
Ja da, og til fotografens redning så er det ingen tvil om at han hadde lagt gode og tydelige føringer på hvordan bildet skulle se ut, men så skjedde det en eller annen feil et eller annet sted som ga dette litt forsmedelige resultatet.
Er det sånn som du, litt sånn seriøst, det gjør at du får litt sånn bismak med oss journalister også?
Ja, det er jo alltid en risiko liksom, forbundet, og, hvis man kan si det på den måten, å forholde seg til journalister, men akkurat selv om det er litt surt der og da, så må man prøve å bare løfte seg over sånt. Altså.
Hvordan er forholdet ditt til pressen nå da?
Jo, jeg synes det er gjennomgående godt. Jeg, særlig på bakgrunn av de to sakene vi har vært innom nå, får jeg en del henvendelser jevnt over. Og de aller, aller fleste journalister synes jeg opptrer ryddig ordentlig.
Hvor har du vokst opp?
Jeg bodde i Fredrikstad frem til jeg begynte på jussen her i Oslo.
Nettopp, det er ikke mye ille bra dialekt igjen?
Det gir seg aldri vært det. Jeg har mor og far fra Vestlandet, så jeg har vel i seg aldri hatt ordentlig Fredrikstad-dialekt, selv om de som kommer fra Fredrikstad hører nok at det er noe der.
Det er en liten sånn avrunding. Hva er det du har tatt med deg videre i livet fra Østfold som på en måte har gitt deg noe?
Ja, det er hva Østfold har gitt meg, det er ikke akkurat letteste spørsmål jeg har fått.
Ja, det var vel veldig lukket spørsmål.
Ja, men ikke sant, jeg er jo også Østfolding, jeg synes at ja, jeg det må jo det. Være noe fint.
Jeg sitter jo her.
Ja, men i den grad liksom, man kan si noe om Fredrikstad, så har jeg alltid liksom likt det uttrykket det ordner seg i Fredrikstad. Det har jo, jeg tenker at det er en litt sånn vitner om den litt sånn løsningsorientert, avslappet kulturen som jeg mener råder i Fredrikstad, og litt av det kan jeg håpe at jeg har tatt med meg videre.
Og du drar vel ned dit for å slappe av og til også?
Ja da, jeg har jo hytte på Valer, så ja. Nei, jeg er her i Fredrikstad og meg en store deler, eller lenge hvert år.
Ja, så denne sommeren så blir det antageligvis litt tid til det også?
Det er ikke lenge før vi setter kursen sørover.
Takk for at du kom til Krimpodden, Svein Holden. I neste episode av det vi kan kalle en sommerserie skal vi møte Gunnhild Lærum. Hva gjør hun når hun skal forsvare folk som hun kanskje vet er skyldige? Produsent for Krimpodden er Vilde Våren. Øystein Milli har vært med. Jeg heter Tor Erling Tømtrud. Synne Nilsen Solbakken har bidratt. Magne Antonsen er teknisk ansvarlig, og Ronny Furevik har laget musikken.
Du har hørt en podcast fra VG.